Basango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA The Voice of America wuta Washington edi isango. Motu ya mibali ya muna na kina Ebola na Goma kufi elubi mokambi ya tiami po na bitumba ya Bokono Boye na Congo Democratique dokotolo Jean-Jacques Muyembe. Mokoni yango a kufi solo pe miko mizwami pote nzela e katana po na kopanza Bokono Boye na bisika biye elubi Dr. Muyembe. Ve walingala epeze kimaloba na mokambi ya, ya bitumba ya Bokono Boye na etuka ya Nord Kivu. Vous, docteur Aruna, Aaron Aruna Abedi.
Probablement qu'on a aussi côté à Bounia. Sur le tali Bounia, c'est vers le nord à Nituri. Et à Zadi, contact à Malade Moko. On a fait à Kina, il est à Kina, côté à Mongali. Mais tu as dit que dans le domaine, à Kamoufle, on est là, Mongali, à Longo, Mongali, et au Koma Nagoma. Nagoma, à Sanaji, Poto Moko, il a contact à Zadi Malade. Il faut dire à Koma, c'est à Zadi normal. La sinamikolo, à Bani Kota la Kiev, à Kena Dispassé, et à partir de Dispassé, on est étudié à l'Ebisson. Oh, yo, le col à Tangete, à Utek Mongalou, à Sali Alert. Et tout le suivant, c'est Koko. Aujourd'hui, on a émené dans le laboratoire, on a fait l'examen, on va trouver que Aza Ebola. Mais, précaution, mesure à prévention, les amis, qu'on fait les matiques autour de pas comme qu'on fait la carte, prévention, vaccination. La canifie, il va pas monsieur sur Ebola, que j'ai la peine de lui m'aider. Quand on parle de l'épidémie, 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 de
Moto moyo awe azalaki motu ya mibale ya komimonisa na Bokono Boye na Ngumba mokonzi ya Nord Kivu abutaki pene na Bunia na Ituri kasi bato nkoto moko na Kama Mwambe basili kukufa na Bokono Boye banda ezali kongala na Nord Kivu na pene na Mubu Moleki. Comité laïque ya coordination et singi ete bazuzi ya cour constitutionnel batika mosala sima na mbeba miye mimoni sami. Batali mingi bozongeli mikano ya cour constitutionnel tango mobeko likonzi mopekisi. Ve walingala e pesi maloba na molobeli ya CLC, comité laïque de coordination, Jonas Chumbela.
Ndenge a traité contentieux électoral na ba ninga na ye ba juge constitutionnel et si le coup mpenza na musalo e cour constitutionnel ko sala pona mboka te toza ko banga soki mapona msuse ye na cour constitutionnel na mulenge tozali boye e ko ku mabiso na mubulu makasi nde yango comité la de coordination e monique ba tire conséquence na mbebo basili ko sala ko ete basika e bonga bazali ko sala pe mutaba ziko sala ko ete bakonzi ya mboka bako kotala lulenge kani bako kozongisa banzuji msusu o bako kolenge la makambu ya, ya cour constitutionnel kwete musala na bango e, kei penza libanda na lulenge batu wazako zela cour eko kukata makambu kona biso ifo bango na ye mokambu ya cour constitutionnel bako kako demisione kona musala mabeba sili kosala ezali kopesa lukumu wa cour constitutionnel.
Na Congo Brazzaville, États-Unis ekopesa koleka miliard mibale na ndambo pona kosunga misala ya kozungisa basimba minduki na société topé na mampinga yango eyebisa misima na bokutani ya ambassadeur ya États-Unis na Brazzaville Todd Haskell na ministre ya au commissaire ya réinsertion. Bozali kolanda VOA wuta Washington. Na Beni batomboki mai mai Nduma Defense of Congo rénové bafunda mipo na komema bana basi na ya quartier Rwangoma na makasi uzamba basi ya bipai eye ba kati balobi yango na elobeli ya Erika Semusi Tolanda Sango.
Ngala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Batomboki ya Nduma bafunda miko mema bilenge mibali ya quartier Rwangoma awa na Ngumba Beni bamama bakitaki balabala pe kokende kotela mondele mboka Beni pona ko pamela likambolie
batoto basha babe babaneda
suka na sango na biso yangoyo tokutani simangonga mibale melisusu na Facebook na biso pe na site internet na biso ezalaki uta Washington edi isango.